Dobrý den, milí posluchači, hlásíme se vám po prázdninové pauze. Opět je tu Roman Zvlhl a Bedřich Osušil.
Zdar všichni okolo, kteří jste si udělali tak nějak čas a právě nás posloucháte. I když byste mohli dělat něco úplně jiného.
Beru, to není možné. Moc se usnul. Přitom máme na vysílání daleko méně času, prý nejsou peníze. Bédo!
Co je? Už nechci kaviár, už žádný šampíčko.
Zpamatuj se, když spíš.
Promiň, to je ten časový posun. Já byl na služebce, jel jsem za těmi nejvýznamnějšími lidmi z oboru a trávil s nimi dlouhé dny.
A za kým jsi teda byl?
A za Viktorem, za Radkem. O těch mi řekli, že jsou největší tuneláři.
Takže jsi byl na Bahamách, na Seychelách, kdo to platil?
No tak, že říkám, byla to služebka, takže to platil tatík z rozpočtu rádia.
Tak takhle to je, proto musíme být kratší. Necháme Bedřicha spát, to má také své výhody, a přesuneme se za naším hostem. Milí posluchači, už jste si zvykli, že vám v našem rádiu přinášíme zajímavé rozhovory s lidmi, kteří jsou takzvaně u toho. Ani dnes tomu nebude jinak a já jsem velmi rád, že vám můžu představit pana doktora inženýra Bořivoje Hrýpala, kandidáta věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, vy jste říkal, že je pro vás vaše práce koníčkem až posedlostí.
No já ji beru jako poslání.
Tak to vám gratuluji. Nás by všechny zajímalo, v jaké oblasti na stavbě pracujete.
Já jsem bagrista.
Promiňte, já jsem asi přesekl, říkal jste bagrista?
No a ano, jistě bagrista.
S tolika vysokoškolskými tituly?
Ano, trochu se za to stydím, ale to je dlouhá historie.
Tak se pojďme do ní ponořit hlouběji.
No, beze všeho, já miluji hloubky.
No, tak kdy se u vás poprvé projevil zájem o vaše nynější povolání?
To už vlastně od malička. Už na pískovišti jsem poznal ten zvláštní pocit, když dobře vykopete jámu nebo soustavu příkopů.
Takže šťastné období v písku.
No, já tam vydržel celé hodiny. A velmi rád na tu dobu vzpomínám, ale nemyslete si, nebyla to vždycky idylka.
Copak?
No ne všichni ostatní caparti měli stejný zájem jako já, že? Když pominu ty bábovkáře, kteří moc místa nezaberou, tak největší pranice o místo jsem měl z hradaři. Když jich bylo víc, měl jsem prostě smůlu. Aspoň jsem jim večer vždycky jejich dílo protuneloval. A nebo okolo vykopal vodní příkop. Jak jsem trochu povyrostl, postupně jsem ovládl pískoviště celé. Až do toho černého dne.
Černého dne?
No, přišel otec nějakého hradaře, právě vyhloubenou síť kanálů mi rozdupal a mě navždy z pískoviště vyhodil.
To bylo ale strašně kruté. Chápu, že mohl být rozezlen, že si jeho synek nemá kde hrát, ale řešit situaci takovýmto způsobem, to může v dětské mysli zanechat strašlivé následky. Plakal jste?
A jak. Pískoviště byl do té doby celý můj svět, celých 15 let.
Počkejte, vy jste až do 15 byl stále na pískovišti?
No to už je ta moje posedlost koupáním, ale stále jsem tam nebyl.
To by mi také přišlo trochu divné.
No já jsem si někdy také hrál s ostatními zajíček své jamce, nebo pomáhal kopat mamince díry na stromky.
Maminka byla...
Maminka, paní Libuše Rýpalová, rozená Šťourava, byla v té době zahradnicí. V mojí vášni mě vždycky podporovala.
A tatínek?
Tatínek byl zlatokop.
Na Yukonu.
Ne, v Praze. Snad proto nikdy nic nenašel, ale kopací techniku měl skvělou. Moc jsem si rodičů vážil a chtěl jsem jít v jejich stopách. Nastoupil jsem dokonce na strojnické učiliště, obor bagr nakladač. Ale pak přišli komunisté a bylo po všem.
Jak to?
To víte, tehdy to tak chodilo, ten zvrácený režim si s vámi dělal, co chtěl. Já měl vlastně oba rodiče manuálně pracující, že? Dělníky, takzvané velké Dčko. A to bylo tehdy stigma, které se s vámi táhlo. Soudruzi tenkrát přišli a řekli, prokádrovali jsme tě, máš takový a takový původ, půjdeš studovat. Hotovo, konec, šluz, nikdo se mě na nic neptal, na mé touhy nebo plány. Jedno razítko a všechno bylo jinak.
Jo, jo, strašné takhle ovlivňovat život mladého člověka. Bránil jste se?
No, co jsem mohl dělat? Na střední škole jsem se oficiálně ke kopání dostat nemohl, protože třeba předmět, jako jsou pozemky, ten tam vůbec nebyl. Zkoušel jsem to mimo školu. Pokusil jsem se na oko spolupracovat s režimem a jezdil jsem na takzvané stavby mládeže.
Tam to bylo lepší?
Já rád na ta léta vzpomínám. Vždycky se tam sjela parta mladých, podobně postižených lidí a celé dny jsme kopali komunistům rovnou pod nosem. Jak se říká, pod rudým praporem největší tma.
Svatá pravda.
No ale odskákali jsme to všichni. Našli se totiž mezi námi špiclové. Oni komunisti měli lidi všude a ti na nás donášeli. Já jsem po převratu četl svůj spis z tajného archivu ministerstva školství a věřte mi, bylo tam všechno. Kde jsem kopal, jak jsem kopal, čím jsem kopal, s kým jsem kopal.
Jaká byla reakce v režimu?
Strašlivá. Já jsem dlouho žil v naději, že prostě střední školu nějak protrpím a pak se v tichosti přesunu na nějakou stavbu. Já jsem věděl, že to jde. Slyšel jsem vyprávění lidí, kteří se scházeli v undergroundu u rodičů. Lidí, kteří dříve třeba učili na vysokých školách, ale přesto dokázali skončit u lopaty.
Ale soudruzi opět rozhodli za vás.
Přesně tak. Na základě těch udání mě poslali na vysokou školu a pak dokonce ještě na postgraduál. Mně se o tom nemluví lehce.
To chápu, chápu naprosto, ale proto si dáme nyní chvilku na uklidnění.
A léta běží, vážení. Vysíláme o vás a pro vás, kteří jste se narodili na přelomu století.
Čas nás tlačí, pojďme dál. Připomínám, že dnes si povídáme s bagristou, doktorem, inženýrem Bořivojem Rýpalem, kandidátem věd. Pane doktore, naše povídání jsme přerušili v okamžiku, kdy jste ukončil vzdělávání a stál na prahu praktického života. Jak jste do ní vstoupil?
No těžce. Jak jsem říkal, mým snem byl bagr. A všude v inzerátech a náborových kancelářích požadovali vyučení v oboru. A to jsem jim bohužel nemohl nabídnout. Se třemi vysokoškolskými diplomy mi nezbylo nic jiného, než nastoupit na ministerstvo zahraničního obchodu. No ale ani to režimu nestačilo, musel jsem se navíc stát členem Akademie věd. Ti mi vlastně ani nedali šanci věnovat se svému poslání.
Krátka nebyl čas.
Tak, přesně tak. Já jsem se alespoň občas rýpal v květináči s fíkusem, který jsem měl ve své kanceláři, ale fíkus pak zašel a květináč odnesli.
Co pak?
Pak jsem se rýpal už jenom v nose a jen velmi opatrně, protože špiclové, jak říkám, byli všude.
Kladli vám nějaké další překážky?
No, to je. Například mě pořád posílali do zahraničí. Na jednání, na přednášky, konference, kongresy. Pořád jsem byl někde v nějaké kapitalistické cizině, takže jsem tam poznal, že jde žít i jinak. O to víc mě můj úděl tady bolel.
Tak neuvažoval jste někdy o emigraci?
Jednou ano, přiznám jednou ano, a to když jsem uviděl Grand Canyon. Tam jsem byl opravdu na vážkách, něco tak monstrózního totiž člověka donutí přemýšlet o tom, kdo a jak to vykopal a kam se dá zajít.
Ale nakonec jste se vrátil.
Mě to vždycky táhlo na tu naší rodnou hroudu. Jenže jsem si ji nemohl užívat tak, jak bych chtěl.
A ani třeba o dovolené?
No ani tehdy ne. Když komunisté někoho popadli do spáru, tak ho jen tak nepustili a nedali mu pokoj nikdy. Já jsem pravidelně dostával od ROH poukazy na dovolenou k moři a to třeba na několik turnusů za sebou. Bože můj, jak já si třeba přál vidět aspoň jednou v životě macochu.
strašný osud. Skutečně, jak jste si v této situaci dokázal zachovat zdravý rozum?
Dost mi pomohli přátelé z undergroundu, se kterými jsme založili iniciativu Tatra 815, jejíž jsem byl taky 2 roky mluvčím. Ani nevím, jak se to tatristům povedlo, ale potají mi nosili různé součástky, ze kterých jsem si v kůlně sestavil takový vlastní bagr, se kterým jsem si tajně sem tam na zahrádce rýpnul.
A o něčem podobném zpíval v jedné své písničce Ivan Mládek.
No to není o ničem podobném, to je právě o mě, protože Ivan je můj švagr.
Ale...
No já jsem mu za tu písničku dost vděčný, moc mi pomohla a on si také to hodně vytrpěl, víte. Jeho komunisti donutili vystudovat vysokou školu.
Pravda, on je inženýr ekonomie, tuším.
No, přesně. A přitom on mi často říkal, že chtěl být vždycky betonářem. Podobnost našich osudů nás velice zblížila.
My ho srdečně zdravíme a pustíme si kousek té písničky o vás.
No, to budu velmi rád.
Pahorek, můj teda patý švakr, má na zahrádce bakr, můj švakr má bakr. Pro potěšení, když lehce zvedá drapák, tu cítí, že je chlapák, když drapák zuby vycedí.
Bohužel kvůli času si nemůžeme písničku dohrát. Pane doktore, ještě jsme se nezmínili o vašem rodinném životě v těch nelehkých dobách. Měl jste vlastně vůbec čase rozlížet po děvčatech?
No, moc ne, to víte. Vlastně skoro vůbec, protože na hluboký vztah při cestování čas nebyl. Většinou se to odbylo nějakými placenými společnicemi, to se pak rozepsalo na kávu a na limonády. No až vlastně jednou se na mě usmálo štěstí. Jel jsem vlakem do Vídně a v Brně najednou uslyším nádherný zvuk. Vám řeknu takové cink, cink. Tak jsem se podíval z okna, nedalo mi to a uviděl jsem jí. Šla v modré uniformě podél vlaku a kladívkem na dlouhé násadě klepala dokol vlaku.
Takže byla koloťukem, vlastně koloťučkou.
Ano, krásně jí to znělo. To byla láska na první poslech, vám řeknu. Začal jsem jezdit přes Brno častěji, což nebylo lehké vysvětlovat vedoucím, proč jedu do Paříže nebo do Londýna přes Brno, ale bral jsem to jako součást mé odbojové činnosti. Pak jsme spolu začali chodit a po roce jsme se vzali.
No, a nebála se vaše žena si vás vzít s tímto osudem a stigmatem?
Ne, ona je hrozně statečná. Já jsem jí před svatbou nic nezamlčel, ona věděla, že to nebude lehké. Přesto se rozhodla mě následovat. Za to jí budu vděčný na celý život.
Jak se k ní zachovalo, jak se k ní postavil režim?
No, opravdu krutě, jak jinak. Brzy po svatbě o své povolání přišla.
To bylo v socialismu typické.
No ano, ona byla donucena jít na školu a za 2 roky z ní byla doktorka práv. Dovedete si představit tu obrovskou rozdílnost světu, kterou musela překonat. Železnice, právo.
Nepředstavitelné, protože v dnešních dnech to není možné.
V krátké době to se dnes už nestává, naštěstí.
Jistě to byl za socialismu nelehký život. Jak jste tedy před těmi 20 lety uvítal sametovou revoluci?
Já jsem nevěřil, že se něco takového vůbec může stát. Komunisti to tady měli pod palcem, oficiální kopací scéna za moc nestála, co si budeme povídat. No, underground byl pronásledován. A pak se to zlomilo a otevřel se docela nový svět.
V čem třeba?
No, mohl jste si začít dělat, co chcete. Obnovit staré vazby, oprášit umění kopání, které se zdálo už být mrtvé. Najednou mohli opět pracovat staří fachmani, třeba profesor doktor J.A. Kopal, který mě kdysi učil první grify.
Třeba zavřít lžící krabičku sirek?
No, třeba to je takové profláknuté, abych řekl. Ale to byli borci tehdy, kteří to dokázali ještě na parních mašinách, ale my jim vděčíme za to, že jsme mohli jejich dílo rozvíjet. Dnes já jsem lžící schopen krabičku nejen zavřít, ale i otevřít, vytáhnout cirku, škrtnout a připálit kolegovi.
To muselo dát práce se něco takového naučil.
No, nepopírám, bylo tam mnoho zlomených sirek, lebečních kostí nebo spálených knírů, ale nakonec se pokrok dostavil. Samozřejmě nám pomohlo, že se sem ze světa dostala spousta nových a citlivých mašin.
Je to třeba výhoda pro mladé dnes?
No samozřejmě, samozřejmě, to je obrovská výhoda. A oni dnes mají možnosti, o kterých se nám ani nesnilo. No o to víc mě mrzí, že je dostatečně nevyužívají. Zůstávají tak na povrchu a málo kdy jdou opravdu do hloubky.
V tom případě stavba tunelu Blanka je jejich velká šance?
Obrovská. Obrovská a je jen na nich, jak se k ní postaví. Dnes jsou ti mladí lační po okamžitém úspěchu a uznání. A přiznejme si, výsledky naší práce se ukáží až za nějaký čas, nebo nejsou vidět vůbec.
Na závěr bych se možná přeptal, jak dlouho ještě chcete být bagristou?
No, dokud mi to bude hrabat.
Tak to vám přeji, abyste na to měli ještě dlouho páru.
No, na páru už ty mašiny nejsou, to je hydraulika všechno dneska.
Tak vám přeji vysoký tak v hadici.
Děkuji mockrát, naschledanou.
Naschledanou. Tak to byl doktor inženýr Bořivoj Rýpal, kandidát věd a dlouholetý bagrista.
S jemným chvěním v srdci oznamujeme všem, že nás po měsících úporného boje s nástrahami podloží v okolí Špejcharu, kdy se svými zuby vytrvale zakusovala do tvrdé horniny, navždy opustila hydrofréza Bauer BC-32. Svou cestu, své dílo, vykopání podzemních milánských stěn zde završila a přesunula se někam výše. Konkrétně na Hradčanskou. Připomeňme si její hlas a věnujme jí teď už konečně tichou, nebýt těch zatracených vibračních válců, vzpomínku.
Milí posluchači, myslím, že ač kratší, byl dnešní díl opět zajímavý. Co myslíš, Bédo? Bédo?
Co?
Ale nic, nechybí ti ta fréza?
Ani ne. Ne.
Ach jo. Naslyšeno.
Ne.
Tento pořad vám přinesla Etnetera, společnost s pevnými, jen lehce podkopanými základy.